ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi tensiuni în alianța de guvernământ pe tema adoptării unor legi.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre pacienții cu tuberculoză.
Cea mai mare problemă la noi este spitalizarea. În spital spune omul pe jumătate de an, dacă e vorba de multidrog de existență, sau pe două luni când e vorba de tuberculoză.
Și Alianța Nord-Atlantică spune la summitul ei de la Chicago că noul scut antirachetă din Europa este parțial operațional.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a criticat într-o emisiune de televiziune politica externă a guvernului, spunând că, cităm, este o greșeală dezastroasă a actualilor guvernanți că se promovează integrarea europeană în dauna relațiilor cu Federația Rusă, cităm, aliații noștri strategici și chiar istorici. Voronin a spus și că nu crede că Moldova va dobândi accesul fără vize în Uniunea Europeană, deoarece nu au nici ucrainienii și nici rușii. Moldova va primi din partea Statelor Unite o asistență financiară suplimentară de peste 2.300.000 de dolari pentru consolidarea justiției și reforma organelor de drept, informează un comunicat al guvernului de la Chișinău. Amendamentul la actualul acord despre ajutorul american către Moldova a fost semnat astăzi de secretarul general al guvernului, Victor Bodiu, cu adjunctul principal al asistentului secretarului de stat pentru afaceri internaționale pentru combaterea drogurilor și aplicarea legii, Brian Nichols. Oficialul american și-a exprimat speranța că banii acordați în plus Moldovei vor contribui la reforma justiției și afacerilor interne. Populația a depus în băncile moldovenești în primele 4 luni ale acestui an cu aproape 600 de milioane de lei, mai puțin decât în urmă cu un an, informează agenția Moldpress, citând date ale Băncii Naționale a Moldovei. Liderii celor 28 de țări ale Alianței Nord-Atlantice au aprobat la reuniunea lor la vârf de la Chicago retragerea trupelor NATO din Afganistan în 2014. Astăzi s-a decis trecerea răspunderii pentru toate operațiunile combatante către forțele afgane până la jumătatea anului 2013, iar retragerea trupelor combatante NATO să fie definitivată până la sfârșitul anului 2014. NATO a decis și acordarea de ajutor pe mai departe guvernului de la Kabul, atât pentru trupele de securitate, armată, poliție, cât și pentru întărirea instituțiilor statului. Uniunea Europeană i-a cerut președintelui ales din Serbia, Tomislav Nikolić, un fost aliat al lui Slobodan Milošević, să continue cursul de apropiere al țării sale de valorile Uniunii Europene. Declarația este semnată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Nikolić a câștigat ieri al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Serbia în fața pro-occidentalului Boris Tadić. Misiunea de observator la aceste alegeri din partea OSCE a considerat scrutinul ca fiind deschis și foarte competitiv. OSCE a salutat și modul pașnic și ordonat în care au votat sârbii din partea de nord a Kosovo. Relatori din Yemen spun că cel puțin 90 de oameni au fost omorâți și în jur de 200 răniți într-un atac sinucigaș care a avut ca țintă studenți și militari la Sana'a. Autoritățile suspectează implicarea Al-Qaeda în atac. Soldații făceau repetiție pentru ceremoniile militare anunțate pentru mâine de Ziua Națională a Țării în apropierea Palatului Prezidențial.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Alianța pentru Integrare Europeană au apărut noi tensiuni după ce liberalii au pus condiții pentru a vota legea împotriva discriminării. Partidul lui Mihai Ghimpu a dat de înțeles că aceasta ar putea trece prin Parlament dacă este votată împreună cu legea privind reforma Centrului Anticorupție și cu o lege a liberalilor respinsă de președintele țării, aceea a castrării chimice a pedofililor. În dialogul lor săptămânal din studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan au discutat astăzi despre ultimele schimburi de replici din interiorul coaliției de guvernământ. Alianța pentru Integrare Europeană acum se află într-o situație destul de complicată, dar există factori care pot contribui la cimentarea acestei alianțe.
Dar oarecând a fost într-o situație facilă?
Totuși, după alegerile din 2010, cu un rezultat bun în favoarea Alianței pentru Integrare Europeană, cu un suport extraordinar din partea Uniunii Europene, trebuie să ne amintim că la sfârșitul lunii septembrie, 24 de delegații ale țărilor membre ale Uniunii Europene au vizitat Chișinăul și în cadrul acestei vizite au fost și 10 miniștri ai afacerilor externe ai țărilor Uniunii Europene.
Ușor, ușor, creditul ăsta s-a volatilizat. Ce îi mai ține împreună?
Cred că acordul de constituire a alianței și cred că inamicul politic comun, Partidul Comuniștilor, la care se mai adaugă un proiect foarte serios, proiectul euroasiatic, care are la bază 10 articole semnate în perioada electorală de către președintele Vladimir Putin, articole care au fost materializate oarecum în 10 decrete semnate de președintele Putin la 7 mai, lucru care demonstrează că intenția partenerilor din răsărita ai Republicii Moldova sunt foarte, foarte serioase.
Adică asta e drogul de sare de care se teme alianța.
Așa este. Componentele alianței sunt puse în situație să-și reconsidere atitudinile reciproce și să facă un efort pentru ca această guvernare să aibă niște succese pe care să le poată raporta cetățenilor atunci când va veni sorocul și va trebui să intre iarăși în campania electorală.
Judecând după știri, totuși apare impresia că subiectele divergente sunt mai multe decât punctele convergente. Au viziuni diferite componentele alianței și asupra legii șanselor egale și asupra numirii șefului de la viitoarea agenție de luptă cu corupția. Nu se pot înțelege barem la membrii Consiliului Observatorilor de la televiziunea și radioul public, ca să nu mai vorbim despre Comisia Națională de Integritate. Totuși, senzația este că sunt mai multe lucruri care dezbină alianța decât cele care o țin împreună.
Deocamdată, în aparență, așa este. De fapt, principala problemă este legată de depolitizarea instituțiilor statului, care, potrivit legislației și unei liste publicate de Curtea Constituțională în luna decembrie 2010, trebuie să fie depolitizate. Dacă componentele alianței ajung la un numitor comun, toate problemele la care v-ați referit dumneavoastră se disipează momentan. Principala problemă în alianță este neîncrederea reciprocă legată de interesele de grup ale liderilor acestei alianțe. Republica Moldova nu are altă șansă, este periculos pentru Republica Moldova în acest moment să cedeze și să schimbe vectorul integrării europene pe vectorul integrării euroasiatice.
Un fruntaș al Partidului Comuniștilor încerca să mă convingă că opoziția oricând ar putea obține dezagregarea alianței de guvernare și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Această sabia lui Damocle mai stă deasupra capului alianței?
Categoric nu. Nu cred că opoziția mai are pârghii de a influența stabilitatea Alianței pentru Integrare Europeană. Participarea de comun acord la procedura de alegere a șefului statului nu lasă câmp de manevră pentru opoziție ca să bage strâmbe între componentele alianței. Există și alți factori care nu permit componentelor alianței să se disipeze pentru a încerca să facă coaliție tacită cu Partidul Comuniștilor. În situația care s-a creat, toate componentele alianței înțeleg că în pofida disensiunilor care persistă, nu au altă cale decât să se țină împreună și chiar să încerce să realizeze anumite succese.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Grădinița și centrul comunitar din satul Carbalia, din autonomia găgăuză, vor fi încălzite cu brichete obținute din deșeuri agroindustriale presate. Acest tip de combustibil obținut din biomasă va fi utilizat în sisteme moderne de încălzire instalate în cadrul proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și aplicat de PNUD Moldova. Proiectul presupune ca, până în anul 2014, inovația să se răspândească în toată țara. Ala Ceapaia a fost în Carbalia și a vorbit cu mai mulți săteni despre beneficiile proiectului.
Cărbălia este cel mai mic sat din Găgăuzia și are puțin peste 500 de locuitori. Centrul comunitar, unde sunt concentrate mai multe instituții publice, printre care punctul medical și biroul primarului, până în prezent nu a fost încălzit din lipsa resurselor financiare. Doar grădinița era încălzită cu gaz. De azi înainte, ambele instituții vor fi conectate la instalații moderne de încălzire care utilizează combustibil obținut din biomasă. Primarul din Cărbălia, Constantin Gaidarji, spune că de îndată ce a aflat despre acest proiect finanțat de Uniunea Europeană nu a ezitat să aplice, iar cel mai convingător argument a fost cel financiar.
Noi vom avea economie doar
pentru încălzirea grădiniții vom economisi circa 50%. Am obținut posibilitatea să încălzim și centrul comunitar. Acest proiect ne oferă posibilitatea să apelăm la serviciile producătorilor noștri locali, care se ocupă de producerea acestui tip de combustibil. Astfel, îi motivăm pe agricultorii noștri să nu ardă pe câmpuri deșeurile agroindustriale, distrugând pământul, ci să le adune și să producem combustibil din ele.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a spus că Moldova are un potențial semnificativ de producție a energiei proprii, care ar putea acoperi 20% din energia importată.
Statul creează cerere prin faptul că dotează instituțiile bugetare. Minim într-o sută de localități o să aibă instalațiile astea. Statul își finanțează instituțiile bugetare. Înseamnă că cererea va fi stabilă. Cum judecă antreprenorii? Adică în sarcina mea să creez această industrie. Și vă spunem, asta nu e material bio, sunt resturi, care cum se aruncă. Și noi ne propunem industrie care îi colectează și o să rămâi banii pe loc.
Sătenii cu care am reușit să stau de vorbă mi-au spus că s-au obișnuit cu centrala de gaz și deocamdată se tem să dea vrabia din mână pe cea de pe gard.
Când cu sobile era mai greu, dar acum mai ușor. Cu gazul am fost vreo 4-5 ani și e cald.
E minunat! Deși ne dă, deși că econom!
Când ați folosat de acum să dăm la iarnă, acum încă nu știu. Cred că așa e mai bun.
Văzându-mă cu microfonul în mână, localnicii din Cărbălia nu au ezitat să-și facă cunoscute problemele, în speranța că vor fi auziți inclusiv de autorități.
Trăim toți ca toată lumea, drept că avem foarte mari nevoi și...
Ce nevoie aveți?
Cum n-aveu? De bani, finanțare și acum cât e de greu. Și domnii de sus nu știu și în Găgăuzi, adnacă nu vor să ne să afle din Găgăuzi, nu le rușine oare.
Mi-a spus Valeria Dermenji, o locuitoare din Cărbălia. Dar iată ce mi-a spus pensionara Valentina, așa cum s-a prezentat ea.
Singurică stau. Copiii am casă, bărbatul a murit, dar eu singurică. Am o casă mare, mare. Șete de șartă.
Pa de ce au plecat copiii?
Un lucru nu e în sat.
E sărăcie în sat.
Oci în sărăcie.
Despre sărăcie și plecarea tinerilor din sat a ținut să-mi spună și bucătăreasa grădiniței din Cărbălia, Ana Plahina.
Puțini au rămas bătrâni mai mult. Acum toți plecați pe la muncă, nu s-a acasă. Eu când am venit la grădiniță erau 72 de copii, dar acum 16.
Înainte erau 4 grupi, dar mult m-au grupat la un loc. Pentru că erau mult copii, erau tineretul ăsta, dar mutați au plecat, au rămas puțin tineret și copiii puțin.
Mi-a spus Natalia Jeju, care recent și-a adus băiatul de un an și jumătate la grădiniță. Cărbălia este unul din cele 58 de sate selectate până în prezent în cadrul proiectului Energie și Biomasă. Proiectul presupune că până în 2014 cel puțin 130 de școli, grădinițe și alte instituții publice să fie încălzite cu energie produsă local din deșeuri agricole. De la Cărbălia, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, NATO a anunțat că scutul antirachetă este parțial operațional și cum reacționează una din țările participante la acest proiect, România.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ministrul agriculturii Vasile Bumacov explică cine apără siguranța alimentară în Moldova după înființarea unei noi structuri de supraveghere în subordinea guvernului.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Tuberculoza, care pune la încercare managementul sanitar al unui stat, mai testează și capacitatea autorităților de a concepe tratarea acestei maladii drept o problemă din domeniul drepturilor omului, fiind vorba în egală măsură de persoanele infectate și de cele supuse pericolului de a se infecta. Cei mai mulți experți pornesc de la premise că persoanele infectate cu tuberculoză ar putea să se vindice mai lesne dacă ar beneficia de tratament ambulatoriu și nu ar fi izolate în spitale. O cercetare realizată de Centrul de Politici și Analize în Sănătate arată că în spitale pacienții preiau forme mai grave ale tuberculozei, rezistente la antibiotice, care ulterior comportă costuri mult mai mari pentru tratament. Directorul Centrului PAS, Viorel Sultan, până nu de mult ministru adjunct al Sănătății, spune că Republica Moldova, deși din anul 2003 este asigurată cu tot necesarul de medicamente pentru tratamentul tuberculozei, rămâne a fi una din țările cu cea mai mare rată a pacienților cu forme grave de tuberculoză, rezistentă la tratament, tocmai pentru că politicile de sănătate sunt orientate spre spitalizarea îndelungată a bolnavilor.
Cea mai mare problemă la noi este spitalizarea. În spital spune omul pe jumătate de an, dacă e vorba de multidrog rezistență, sau pe două luni când e vorba de tuberculoză. Timp de două luni de zile stau doi oameni într-un salon. Unul e rezistent la izoniazid, a doilea e rezistent la rifacin. Ei stau două luni de zile într-o cameră. Timp de două luni de zile, ei fac schimb. Acel care e rezistent la izoniazid ia de la vecin rezistența la rifampicin și viceversa. Și atunci noi din doi care nu au multidrog rezistență am făcut doi cu multidrog rezistență, care pot fi tratați mult mai greu și timp de 2 ani de zile și mult mai scump. În spital trebuie să meargă cazurile grave care într-adevăr sunt pentru spital. Dar spitalul nu trebuie utilizat ca izolare. Foarte multe argumente sunt, spre exemplu, că da, dar ei sunt infecțioși, că ăsta își trebuie să ducă la spital, steme tot sac, la momentul în care inițiezi tratamentul tuberculoze, virulența sau probabilitatea de transmite tuberculoze scade brusc. Practic, peste 3 săptămâni, dacă omul este în tratament, este imposibil să te îmbolnăvești de la tuberculoză.
Persoanele afectate de tuberculoză prezintă pericol pentru cei din jur în primele luni de la infectare. De aceea este importantă adresarea la medic la primele simptome ale bolii, cum ar fi tusea îndelungată, febra și durerile musculare, precizează Viorel Sultan.
Când îi pui diagnosticul de tuberculoză, el doar minimum două luni de zile a fost în sat și a infectat pe toți care au putut să infecteze până la diagnostic. Și că luăm noi amușa, îl izolăm, noi nu câștigăm nimic.
Medicii argumentează necesitatea internării bolnavilor prin faptul că în cele mai multe cazuri pacienții se adresează tardiv la doctor, când boala este într-o fază avansată și necesită internarea pe o durată foarte lungă, până la 2 ani, sau abandonează tratamentul, iar boala peste un timp recidivează într-o fază mai gravă. Un regulament aprobat recent de guvern la cererea Ministerului Sănătății prevede internarea forțată a bolnavilor de tuberculoză cu forme contagioase ale bolii care refuză tratamentul. Internarea forțată se va face prin decizia instanței de judecată, după ce vor fi epuizate alte măsuri mai puțin restrictive față de pacienți. Știrile despre mai multe focare de tuberculoză atestate în diferite localități în ultimul timp au generat o stare de spaimă în societate și discuții despre o eventuală epidemie de tuberculoză. Ministerul Sănătății însă ne dă asigurări că nu este vorba despre o epidemie de tuberculoză, ci de o stare de urgență. Iată ce spune ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
Starea de lucruri nu este bună, avem mult de a lucra în vederea prevenirii și tratamentului. Prevenirea tuberculozei este efectivă doar atunci când pacientul detestat se tratează. Este unica maladie care este asigurată totalmente, 100% gratuit tratament. Este necesar doar să se depisteze, să dorească cei care sunt bolnavi, să conștientizeze că sunt periculoși pentru familia proprie.
Totuși, Republica Moldova este asigurată cu necesarul de medicamente pentru tratamentul tuberculozei doar până în anul 2014, grație unui grant de la Fondul Global pentru Prevenirea HIV-SIDA și a tuberculozei. Autoritățile medicale spun că deocamdată nu ar trebui să existe motive de îngrijorare, deoarece la moment se discută privitor la prelungirea programului de asistență, iar în anii următori o parte din serviciile pentru pacienții cu tuberculoză vor fi asigurate de Casa Națională de Asigurări în Medicină. Medicii avertizează că tuberculoza este o maladie infecțioasă periculoasă, care, în cazul nedepistării la timp și tratării inadecvate, poate duce la pierderea capacității de muncă, invaliditate și deces. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare. Liderii Alianței Nord-Atlantice au anunțat duminică, în prima zi a summitului de la Chicago, că scutul antirachetă al NATO menit să apere țările europene a devenit parțial operațional. Detalii are Alexandru Eftode.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat că scutul antirachetă în Europa funcționează deja și este capabil să doboare rachete inamice din afara spațiului euroatlantic. Scutul a atins în felul acesta așa numita etapă a capacităților interimare și funcționează acum pe baza unui radar din Turcia care poate detecta rachete inamice, a sateliților americani de avertizare timpurie și cel puțin unei nave americane din Mediterană dotată cu interceptoare de rachete Aegis. Întregul sistem, având centrul de comandă la Ramstein, în Germania. Dacă totul va decurge conform planurilor NATO, scutul va atinge capacitățile depline până în 2022, când va acoperi întreaga Europa și Statele Unite. Pentru asta, urmează a fi instalate interceptoare terestre de rachete în România până în 2015 și a unui radar în Bulgaria. Până în 2018, interceptoare de rachete urmează a fi instalate și în Polonia. Într-o fază și mai avansată, Statele Unite vor desfășura interceptoare de rachete intercontinentale, care vor funcționa împreună cu noi sisteme de monitorizare precise de pe satelit. Făcând anunțul la summitul NATO de la Chicago, Anders Fogh Rasmussen a repetat că Rusia nu ar avea de ce se teme de scut. El și-a exprimat speranța că Moscova va înțelege la un moment dat că este spre binele comun să coopereze la sistemul defensiv antirachetă. Am decis să creăm scutul pentru că amenințarea cu rachetă pentru populația noastră ni se pare reală. Este decizia Alianței și Rusia nu o poate bloca, a spus Rasmussen. Dar la summitul nostru de la Lisabona în 2010, a continuat el, am căzut de acord să invităm Rusia să coopereze în domeniul apărării antirachete. Rusia nu a răspuns deocamdată invitației la cooperare. Nu are încredere nici în asigurările NATO că scutul are menirea să apere împotriva unor atacuri din țări ostile ca Iranul. Moscova cere garanții juridice a Alianței că sistemul defensiv nu este îndreptat împotriva sa. În tot cazul, Rusia percepe scutul ca pe o armă care îi poate neutraliza propriile capacități de descurajare nucleară. Înainte de anunțul NATO, un ministru adjunct al apărării, Anatolie Antonov, a repetat temerile Moscovei că scutul va dezechilibra balanța strategică globală. Experții militari ruși, citați de Itartas, estimează că scutul NATO va atinge capacități suficiente pentru interceptarea rachetelor strategice rusești către 2018. În lipsa unei soluții politice clare la acel moment de cotitură, comentează Itartas, Rusia va fi nevoită să ia măsuri practice care i-ar permite să ocolească sau să penetreze scutul NATO. Analistul rus Dmitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova, a declarat postului BBC că Rusia lansează amenințări pentru a obține concesii din partea NATO. Trenin crede că amenințările rusești ca acelea de a desfășura rachete în enclava Kaliningrad nu au atât scopul de a convinge liderii NATO, cât acela de a induce în rândul populației țărilor aliate ideea că scutul reprezintă un pericol inerent dacă nu se ajunge la o înțelegere cu Rusia. Această tactică pare să fi funcționat în trecut, când o amplă campanie din Cehia împotriva găzduirii unui radar american în cadrul scutului a dus la abandonarea acestor planuri.
A fost Alexandru Eftode. România se numără printre cele câteva țări alese să găzduiască elementele scutului antirachetă. Ce beneficii va avea de pe urma acestei participări, aflăm din relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Până în 2015, când scutul împotriva rachetelor balistice va putea apăra sud-estul Europei, inclusiv Republica Moldova, România este protejată doar parțial prin sistemul intermediar adoptat la summitul NATO de la Chicago, fiindcă cele două nave din Marea Mediterană vor asigura pe rând apărarea acestei regiuni. Geometria variabilă a scutului provizoriu va garanta sudul țării și în funcție de poziția fregatelor din Mediterana și restul teritoriului, dar nu permanent și nu în întregime. Această măsură tranzitorie pentru care a militat șeful statului român este o decizie politică mai degrabă decât una tehnică, precizează Traian Băsescu, explicând că în acest fel Alianța Nord-Atlantică își protejează obiectivele strategice și comunitățile aflate sub umbrela sa. Scutul antirachetă asumat de NATO pentru apărarea Europei de eventuale lovituri venite dinspre Iran va oferi pentru prima dată României o asigurare strategică pe termen lung, asigurare care i-ar putea da Bucureștiului inclusiv mai multă forță în negocierile de politică externă. Traian Băsescu a declarat că susține, cităm, o transparență totală a informațiilor în raport cu Federația Rusă pentru a crea condiția de încredere, dar a subliniat că, cităm din nou, respinge orice soluție în care un terț din afara NATO ar putea să ridice probleme de legitimitate sau să pună condiții de implementare a acestui sistem și de protejarea cetățenilor români și a siguranței teritoriului României. Președintele Traian Băsescu a cerut la summitul NATO de la Chicago o implicare mai mare a alianței în plan politic și operațional în trei domenii pe care România le consideră prioritare: securitatea energetică, în al doilea rând combaterea terorismului și în al treilea rând o ripostă mai serioasă împotriva atacurilor cibernetice. Summitul de la Chicago este parțial câștigător pentru România, fiindcă a primit această asigurare tranzitorie până la definitivarea scutului de la baza militară de la Deveselu, aflat în sudul țării. Pe de altă parte, însă, președintele Traian Băsescu nu a putut pune pe așa-numita agendă operațională securitatea energetică a statelor Alianței în condițiile creșterii dependenței Europei de resursele Federației Ruse. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
Mai mult decât recursul la metode definitorii pentru Alejo Carpentier, Pașii pierduți, Curtea veche 2008, mi se pare romanul magistral al scriitorului cubanez, dacă nu cumva literaturii hispano-americane. Chiar dacă nu el, ci discipolii săi mai tineri într-un realism magic vor fi înnobelați rând pe rând, nimeni nu i-ar putea contesta statutul de patriarh. O scritură luxuriantă, asemenea Selde, în care se întâmplă mare parte a acțiunii, străbătută de numeroase trimiteri erudite la miturile fondatoare de varii origini, de la cele homerice și veterotestamentare la credințele populare ale unor triburi amerindiene repliate asupra lor însele, pe cât de baroc în expresivitatea formelor puse în mișcare, pe atât de riguroasă în arhitectura conceptului de ansamblu, cartea lui Alejo Carpentier poate fi comparată cu Catedrala Sagrada Familia din Barcelona. Și încă nu se știe dacă punerea în ecuație a acestor două capodopere îl avantajează pe autorul Pașilor pierduți sau pe Antonio Gaudi. Fabula propriu-zisă e minimă. Eșuat într-o căsnicie de duminică, petrecându-și restul nopților în brațele unei demimondene cititoare în zodii, eroul narator primește brusc o ofertă de nerefuzat: căutarea unui instrument muzical primitiv ce îl va antrena într-o aventură existențială care capătă pe parcurs caracteristicile unei inițieri. Așadar, protagonistul se pomenește pe șira spinării fabuloasului Indii, pe una dintre vertebrele ei, într-o lume unde nu se contopiseră popoare cu legături de sânge, ca acele pe care istoria le malaxase la anumite răspântii ale mării lui Ulise, ci marile rase ale omenirii, care timp de milenii ignoraseră că trăiesc împreună pe această planetă. Cum e și firesc într-un astfel de periplu, pe drum o întâlnește pe cea care îl va readuce la natura însăși a relațiilor bărbat-femeie, totodată urmându-l până la capătul călătoriei, unde eroul nostru pare să fi câștigat raiul pe pământ. Suntem doi, într-o lume diferită. M-am însămânțat cu smocul de păr pe care îl mângâi cu o mână de stăpân și gestul meu pecetluiește fericita confluență a sângelui nostru ce s-a regăsit. Sigur, s-ar putea opri clipa aici, trăind plenar senzația primordială de frumusețe, de frumusețe percepută fizic, în mod egal de corp și de minte, dacă nu ar urma căderea în infernul civilizației și imposibilă întoarcere la paradisul pierdut odată cu femeia pe vecie. Sigur, s-ar putea opri clipa aici, trăind plenar senzația primordială de frumusețe, de frumusețe percepută fizic, în mod egal de corp și de minte, dacă nu ar urma căderea în infernul civilizației și imposibilă întoarcere la paradisul pierdut odată cu femeia pe vecie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Наше поколение.
В рубрике «Личности современники» Николай Блохин представил очерк о Сергее Параджанове.
La rubrica «Personalități și contemporani» Nicolae Blohin publică un eseu despre Sergei Paradjanov, iar Olga Avdeeva-Mokrak povestește despre o vestită poetă din Sankt Petersburg. La rubrica «Blocada» de ziua victoriei, Zoya Afteni își amintește de primele zile ale războiului, de perioada când era copilă. Continuăm să publicăm fragmente din romanul Răzmerița al lui Ulanov. Oaspetele numărului e Victor Pinciukov, un scriitor din Ucraina care ne propune câteva povestiri. Svetlana Burca inserează câteva povestiri și fabule pentru copii. Și se încheie numărul 5 al revistei cu rubrica Jurnalul Călătorului. Inegalabila Irina Korochenkova continuă să-și publice eseurile foarte interesante despre Coreea, China și Japonia.
A fost Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Наше поколение. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul agriculturii Vasile Bumacov prezintă o nouă structură de supraveghere a calității alimentelor. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Invitatul lor va fi Sergio Staff de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.